Iziet miklē no orientēšanos, piemēram, vai piedalīties detaļu detektīva spēlē. Par šīm spēlēm tad ieejot muzeja apmeklētāja centrā ir jājautā, kas ir un viņi visu izstāstīs. Tāpat mēs arī šajās dienās aicinām vienkārši baudīt turēdas ekspozīcijas, skaisto vidi un aicinām piedalīties akcijā Nāc piknikā turēdā, kad ņemam katrs līdz savu piknika grozu, mēs būsim sagatavojuši 5 īpašas vietas, skatu punktos ar soliem, krēsliem, kur sēdēt, un katra šī vieta ir veltīta kādai personībai, kas ir saistīta savā laikā ar turaidas vēsturi.